Dezbatere electorală.
9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este candidatul independent la alegerile prezidențiale Victor Ponta. Discutăm despre alegerile de luna viitoare, despre declarațiile sale care i-au făcut pe adversarii săi politici să-i solicite, am văzut, retragerea din cursa electorală. Discutăm despre viziunea pentru România și direcția de politică externă a candidatului Victor Ponta. Bună dimineața, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața și să avem o săptămână luminată până de Paște cu cât mai multe lucruri bune pentru români. Vă rog!
Intrăm în a doua săptămână de campanie electorală pentru aceste alegeri prezidențiale din 4 mai. În prima săptămână ați fost nevoit să dați explicații publice pentru o declarație care a provocat reacții de condamnare din partea adversarilor politici. Unii, ați văzut, v-au cerut chiar să vă retrageți din cursă după ce ați spus că în 2014... când erați premier, ați cerut inundarea unor sate românești pentru a salva Belgradul. Ce consecințe electorale credeți că au aceste declarații ale dumneavoastră?
Am câștigat foarte mult din partea oamenilor de bună credință. Am fost chiar ieri acolo în toate zonele de la Dunăre. Oamenii au spus că am făcut foarte bine, că am salvat vieți omenești, că nu am pus în pericol nicio secundă niciun român, nu s-a inunda nicio gospodărie, nu a fost niciun animal mort. A fost o campanie foarte murdară, în special din partea adversarilor politici, așa cum ați spus, dar în care oamenii au văzut până la urmă că trebuie să fim oameni, că trebuie să ne ajutăm la nevoie, că e normal să salvem vieți, cum adică dacă sunt sârbi îi lăsăm senece. Bineînțeles că îi salvăm, cum și ei ne-au ajutat pe noi în 2006, și că asta face un lider politic, ia decizii pentru oameni, iar atacurile politice până la urmă m-au întărit și pe mine, i-au întărit și pe cei care vor să mă voteze și au dat seama că, neavând alte argumente, vin cu lucruri foarte vechi, în care de fapt am procedat corect, am salvat vieți și așa voi face și în continuare ca președinte.
Nu credeți că le-ați dat muniție adversarilor politici din campanie? Practic, le-ați făcut un cadou, le-ați pus o armă în mână.
E o armă murdară pe care ei au folosit-o în mod incorrect. Au fost multe minciuni că au murit oameni, s-a dovedit că n-a murit nimeni. Eu am fost acolo între oameni, ei de aici, din fața televizorului sau a tastaturii, au aruncat cu minciune asupra mea, oamenii au văzut că cât de frică le e celor de la putere de mine și asta mi-a adus foarte mult suport. Am fost acolo în zonă, repet, ieri, alaltăieri am fost în cel mai mare târg pentru agricultură și oamenii toți mi-au spus, îi vedem ce ticăloși sunt, vedem ce arme murdare folosesc, fiți curajos că suntem alături de dumneavoastră.
Ați acționat peste capul autorităților? Aș vrea să lămurim această chestiune, pentru că inițial ați afirmat că ați dat ordin peste structurile românești să deschidă alea de la porțile de fier și în acest fel nu s-a inundat Belgradul, aici v-am citat. Ulterior ați revenit și ați spus că nu ați făcut asta. Adică nu ați mers peste capul autorităților în sensul ăsta.
Pentru că niciodată un prim-ministru nu deschide ele cluze. Este o comisie la Hidroelectrica și cei de la Hidroelectrica au dat din primul moment o lămurire ca un acord, e un acord din 1977. Porțile de fier nu sunt doar ale României, sunt și ale Serbiei și că au procedat conform acordului. Singurul lucru pe care eu l-am spus, poate nu m-am exprimat bine, dar în niciun caz nu era un păcat. Faptul că a fost vineri noapte, vineri după ora 12 noaptea, că am convocat la guvern toți specialiștii, toți specialiștii m-au asigurat și au avut și dreptate, că nu există niciun pericol pentru vreun cetățean român sau pentru vreo gospodărie românească și că trebuie să-i ajutăm pe vecinii sârbi, fuseseră deja 60 de morți lângă Belgrad la Obrenovaț. Încă o dată, nu deschide premierul ecluzele, le deschid numai specialiștii în baza acordurilor și expertizelor tehnice, dar da, faptul că eu vineri noapte la 1 noaptea m-am dus la guvern și am convocat specialiștii, a fost un lucru foarte bun și îl voi face de câte ori va fi nevoie.
Da, dar problema este, domnule Ponta, că lumea nu vă crede, adică după ce ați spus inițial că
poate
ați dat
dumneavoastră... Nu mă credeți, nu. Oamenii mă cred. Dumneavoastră
care
poate
oameni?
Nu mă credeți.
Care oameni vă cred?
Oamenii cu care eu am vorbit acolo în zonă, am fost în toată zona, am fost la cetate, am fost la Maglavit. Acum nici eu, nu știu dumneavoastră numele căror oameni vorbiți, celor care poate stau în centrul Bucureștiului și beau o cafea scumpă, cât 10 litri de lapte, și s-au învățat să urască. Ura nu ne ajută niciodată, suntem în săptămâna mare, doar dorința de a salva oameni și iubirea față de oameni este ceea ce avem nevoie. Dezbinare și ură am avut în acești 10 ani și nu ne-a prins deloc bine.
Da, numai că vă încurcați în propriile declarații. Sigur, v-ați scos destul de frumos spunând că v-ați exprimat greșit, dar ați spus foarte clar, am dat eu ordin peste structurile românești. E destul de clar ce ați spus.
Le-am dat ordin să vină vineri noapte la ora 1 și să ia toate măsurile. Și eu vă spun cum a fost. Dacă dumneavoastră ați fost acolo, poate știți mai bine. Eu sigur am fost și sigur am făcut ceea ce trebuie pentru salvarea vieților. O voi face din nou de fiecare dată. Asta înseamnă să fii un lider care ia decizii în momente de criză.
Unii vă acuză, domnule Ponta, și ați auzit, i-ați văzut că nu țineți cont de reguli și de proceduri și spun că într-un stat de drept, premierul nu ia decizii de capul lui. Se consultă cu instituțiile din subordine,
exact,
cu miniștrii,
exact,
cu experții.
Am impresia că-s la o dezbatere cu un contracandidat, dar tot sunt rezist, pentru că vă mai spun încă o dată.
E datoria mea să vă contrazic, domnule Ponta, mai ales atunci când vă contraziceți singur.
E datoria dumneavoastră să mă întrebați și să fiți corect.
Și să vă contrazic, pentru că vă contraziceți singur. Vă rog.
Ascultați-mă un pic, dacă mă lăsați să vorbesc, eu vă spun, dacă vorbiți peste mine, clar nu ne putem înțelege. Eu vă mai spun încă o dată cum au fost faptele, cu siguranță eu le știu, dumneavoastră nu. Și anume, vineri noapte, la ora 1 noaptea, m-am deplasat la sediul guvernului, au venit toți specialiștii au spus foarte clar că este un pericol foarte mare pentru zona din Amonte de porțile de fier, de inundații, că deja au murit oameni, că în zona de Aval nu există niciun pericol în afară de posibila inundare a unor terenuri și decizia pe care am luat-o atunci tot, conform legii, a fost decizia corectă de a salva vieți omenești fără să punem în pericol pe nimeni pe partea românească. Din acest motiv, eu, dumneavoastră probabil că stăteați acasă ieri la masa de flori, eu am fost acolo, la cetate, la Maglavit, în toată zona de la porțile de fier și oamenii mi-au spus încă o dată că în 2014 nu au avut absolut nicio pagubă, că ei au o relație extraordinară cu vecinilor și că așa trebuie să ne purtăm de fiecare dată, să-i ajutăm pe vecini când sunt la nevoie.
Vreți să fiți președintele României, domnule Ponta. Care e viziunea dumneavoastră pentru țară? Nu știu, unde vedeți România peste 5 ani, peste 10 ani? Care să fie direcția? Asta ar fi întrebarea.
România trebuie în primul rând să iasă dintr-o criză economică și bugetară fără precedent. Deficitul de 10% e o cifră, dar faptul că s-a promis anul trecut, s-a adoptat o nouă lege a pensiilor și nu s-a aplicat. Faptul că s-a adoptat o lege prin care se redau drepturile militarilor și polițiștilor și nu s-a aplicat. Faptul că anul trecut s-a promis oamenilor de afaceri din România că nu se modifică taxele și a apărut ordonanța Trenuleț. Faptul că s-au scos de la 1 ianuarie în mod greșit, din punctul meu de vedere, facilitățile pentru IT, pentru agricultură și pentru zona de construcții afectează foarte grav aceste trei domenii. Deci, din punct de vedere economic, trebuie ca România să revină la patriotism economic, la sprijinirea firmelor românești, la sprijinirea oamenilor care au muncit, fie că e vorba de angajați sau de pensionari. În ceea ce privește politica externă, din punctul meu de vedere, și asta voi face ca președinte, este foarte greșit pentru România să aleagă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Noi trebuie să ne păstrăm, să ne întărim relația militară cu Statele Unite ale Americii, să creștem baza de la Mihail Cogălnicianu, să fim siguri că împreună cu Statele Unite ale Americii putem să ne apărăm pe noi și Republica Moldova, pe noi și Republica Moldova, de orice agresiune din partea Rusiei și a regimului Putin, iar din punct de vedere al Uniunii Europene trebuie să fim mai implicați, mai activi, să venim cu propuneri care să crească competitivitatea europeană din punct de vedere economic și să ne opunem la acele măsuri care fac rău României în zona de energie, în zona de agricultură, lucru care nu s-a întâmplat în ultimii 10 ani, de a avea o poziție și ne apăra interesele noastre naționale.
Dați-mi un exemplu mai concret, vă rog, ce înseamnă decizii care fac rău României din zona de energie și agricultură? Un exemplu.
Un exemplu din fiecare vă dau, de energie. Ministrul, dacă nu mă înșel, PNL, domnul Virgil Popescu, care a fost de acord cu închiderea facilităților de producție de energie pe cărbune, din punctul meu de vedere este vinovat de subminarea economiei naționale. România trebuie să-și păstreze energia pe cărbune, așa cum are energie nucleară, energie hidro și energie regenerabilă. În ceea ce privește pe zona de agricultură, s-au scos subvențiile de la fermieri, am fost alaltă ieri la o fermă românească de vaci și îmi spuneau foarte clar că în ultimii 3 ani practic toate subvențiile au fost scoase, că s-au încurajat numai exploatările mari care nu sunt românești, sunt ale unor firme internaționale și că practic fermierii români nu mai au nicio șansă în această competiție. În plus, în mod concret, la nivel european, decizia de a încuraja intrarea de produse agricole din Ucraina fără taxe, fără condițiile pe care le respectă agricultorii români, a dus practic la falimentul românilor. Ori aici eu ca președinte mă voi opune, trebuie să ajutăm Ucraina, dar nu falimentând agricultorii români.
Apropo de politica externă și de Ucraina, domnule Ponta, spuneați bine că în calitate de președinte v-ați ocupa și cu politica externă, evident. Vreau să vă întreb, ați recunoaște teritoriile ucrainene cucerite de Rusia ca fiind teritorii rusești?
Eu cred că Republica Moldova ar trebui să se unească cu România prin voința celor două popoare care trăiesc, poporul român care trăiește de fapt pe ambele părți ale Prutului. În ceea ce privește Ucraina, Rusia, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, oricine reușește și promovează pacea, din punctul meu de vedere, face bine și României și Ucrainei, iar dacă Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană sprijină Ucraina, atunci lucrul este cel mai bun. Mai departe, ce mă întrebați dumneavoastră, n-a nicio legătură cu ce se întâmplă în realitate. Acum avem un război. Un război trebuie cât mai repede să înceteze și, evident, Ucraina trebuie să fie o țară sigură și un vecin bun pentru noi. Când am ajutat vecinul Serbia, am fost foarte criticat de aceiași oameni care vor și vor corect să ajutăm Ucraina. Doar că, vedeți, în consecvența asta și demagogica unora ne afectează foarte tare.
Da, dar întrebarea este foarte simplă. Dacă ați fi președinte, domnule Ponta, ați recunoaște acele teritorii anexate, cucerite de Rusia militar ca fiind teritorii rusești?
Ca președinte al României, voi alinia, așa cum este normal, politica externă referitoare la Ucraina cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite ale Americii.
Chiar dacă cele două entități ar avea poziții diferite, pentru că vedem cum joacă Donald Trump, în timp ce Uniunea Europeană are cu totul altă părere.
Până în urmă, cu câteva luni, dacă cineva zicea ceva de politica americană, era imediat acuzat că ține cu Rusia. Acum, dacă zici că ești de partea americană, la fel. Cred că propaganda asta din ultimii ani a făcut foarte rău și României, și Europei, și Ucrainei. Și mai spun încă o dată, nu există NATO fără Statele Unite și țările europene.
Bun, înțeleg ce spuneți, domnule Ponta. Înțeleg ce spuneți. Întrebarea este simplă. Dacă ai avea Uniunea Europeană care spune că acele teritorii cucerite de Rusia sunt teritorii ucrainene și sunt recunoscute ca atare, în timp ce Statele Unite susțin contrariul. Bun, Rusia le-a cucerit, rămâne cu ele.
Dumneavoastră
ca președinte, ce ați alege? Că ați spus că veți ține cont și de poziția Washingtonului și a Bruxellesului și dacă ele se bat cap în cap, de care parte veți fi?
Ele nu se bat cap în cap, vor fi împreună și România este alături de America și de Uniunea Europeană în ceea ce privește poziția față de Ucraina.
Sunt pregătit pentru toate atacurile murdare și disperate ale rețelei Soros și ale corupților care se tem de mine, ați scris recent pe Facebook.
Da.
Cine e rețeaua Soros?
Rețeaua Soros este o rețea de persoane care nu au fost alese, care nu candidează și care în ultimii 10 ani, sub Klaus Iohannis și mai departe, sigur, influențând conducerea PSD și PNL, au dus România într-o politică împotriva românilor. Cred că românii au dreptul să aleagă, să-și aleagă președintele. Cred că alegerile au fost anulate în mod greșit, doar pentru că nu au fost candidații PSD și PNL în turul 2. Cred că trebuia să fie lăsat Călin Georgescu să candideze și că această rețea internațională care a parazitat și România și alte țări este o rețea ilegitimă care nu lasă românilor dreptul de a decide ei pentru țara lor, ci le impune mereu din afară ceva ce este antiromânesc.
Revin la Soros, domnule Ponta. Cu acest tip de discurs anti-Soros vă întoarceți în timp, pentru că retorica anti-soroșistă, să ne aducem aminte, era specifică epocii Dragnea din PSD. Acum, odată cu realegerea lui Trump la Casa Albă, discursul împotriva miliardarului Soros a revenit la modă, ca să spun așa. Și iată, îl preluați și dumneavoastră ca un fel de sperietoare. Deci adversarul dumneavoastră în campanie nu e nici George Simion sau PSD sau PNL, ci mai degrabă un bătrânel de 90 și ceva de ani care probabil nici nu știe cine e Victor Ponta. Cum așa?
Cred că afirmația dumneavoastră este ridicolă. Nu e un bătrânel. Vorbesc de oamenii din România, doamna Pipidi, domnul Pârvulescu, toți ceilalți, care timp de 10 ani, fără să candideze, fără să aibă, până la urmă, să respecte regulile democratice, au influențat și influențează politica românească într-un sens antinațional. Despre asta vorbesc și da, cred că poporul român trebuie să-și conducă singur țara, cred că votul său trebuie respectat, cred că nu trebuie anulate alegeri, cred că nu trebuie interziși candidați care nu sunt pe placul acestei rețele și da, asta voi face ca președinte.
Bun, dar dumneavoastră acum amestecați mere cu pere. Ce treabă are decizia Curții Constituționale, care este o instanță politico-judiciară, să spunem, da, cu analistul politic Cristian Pârvulescu, de exemplu?
Pârvulescu este unul dintre cei care întotdeauna prezintă niște argumente false, antidemocratice, pentru a justifica decizii antidemocratice.
Iar, e dreptul dumnealui ca analist politic, ca profesor de științe politice. Asta nu înseamnă că este un soroșist cu interese antinaționale sau cum v-ați exprimat.
Iar vă mai spun încă o dată, dacă vreți să facem o dezbatere, dumneavoastră vorbiți exact ca un candidat din partea, mă rog, soroșistă la...
Deci eu sunt soroșist, cam asta ar fi ideea. Doar pentru că vă contrazic și nu sunt de acord cu dumneavoastră, înseamnă că sunt soroșist?
Dumneavoastră trebuie să mă întrebați și eu să spun. Nu să, dacă
am și dreptul să vă contrazic, nu vă supărați. Pentru asta există presă independentă.
În păcate nu prea mai există presă independentă, pentru că...
Poate ați fost obișnuit dumneavoastră, domnule Ponta, cu o anumită parte a presei care vă servește mingi la fileu. Când vi se ia un interviu de către o instituție de presă independentă, vă așteptați și la niște întrebări, poate mai incomode, poate și anumite comentarii, jurnalistul poate să vă contrazică, nu e niciun fel de problemă. Asta nu înseamnă că...
Să nu vorbească jurnalistul mai mult decât mine.
Păi dumneavoastră ați vorbit mai mult decât mine până acum. N-am și din
apucat.
Păcate nu prea mi-ați răspuns la întrebări. V-am întrebat de trei ori dacă ați recunoaște acele teritorii ucrainene cucerite de Rusia și nu mi-ați răspuns. Mi-ați dat trei răspunsuri diferite din care nu s-a înțeles nimic.
Din păcate, dumneavoastră nu mă întrebați. Dumneavoastră aveți o opinie politică.
Nu, v-am întrebat dacă veți recunoaște acele teritorii ucrainene cucerite de Rusia ca fiind teritorii rusești. V-am întrebat de trei ori. Nu mi-ați răspuns. Era cu da sau nu?
Era... Pentru că întrebarea e stupidă, nu vă supărați. Cine
și răspunsul dumneavoastră cum este, domnule Ponta, scuzați-mă acum.
Răspunsul meu este corect.
Sigur, am înțeles, deci tot ce v-am întrebat eu până acum este ridicol, dacă mi-am notat eu bine și este și stupid
politică cu mine.
Și sunt și soroșist. Păi suntem în campanie, domnule Ponta, ce v-ați dori?
Dumneavoastră sunteți în campanie?
Nu, dumneavoastră sunteți în campanie, iar noi ca radio facem interviuri electorale cu candidații, da. Și dacă nu suntem de acord cu un anumit candidat, îl contrazicem.
Nu știam că dumneavoastră candidați.
Nu candidez, domnule Ponta, doar vă întreb pe dumneavoastră și mă aștept să-mi dați răspunsuri.
Întrebați-mă și eu vă răspund, dar nu-mi spuneți.
Păi v-am întrebat de trei ori
politică.
Și nu mi-ați răspuns. Ați
de
spus despre domnul
răspuns.
Călin Georgescu,
de
ați spus...
Ori
da.
V-am spus de trei ori și vă mai spun o dată. Chiar dacă dumneavoastră nu sunteți de acord, dar este opinia mea și este opinia foarte multor români. În ceea ce privește Ucraina, România își va coordona, cum a făcut și până acum, toată politica referitoare la Ucraina, cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite ale Americii, cei doi aliați ai noștri, nu doar ai noștri, dar și ai Ucrainei. În sensul acesta v-am răspuns.
Bun, am înțeles.
Rusia este un pericol pentru toată lumea, nu doar pentru Ucraina și pentru România. Și din acest punct de vedere, România trebuie și-și va coordona în continuare politicile față de Ucraina cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite ale Americii.
Păi iar vă contraziceți. Domnule Ponta, deci spuneți pe de o parte că Rusia este un adversar,
un
da, al României, este un pericol,
un dușman,
sigur că
sigur
da,
că
este
da.
Un dușman pentru România și pentru Uniunea Europeană, e de presupus, nu?
Bun. Bineînțeles.
Pe de altă parte, ați afirmat anterior, nu în acest interviu, ci acum câteva săptămâni în spațiul public, că domnul Călin Georgescu, un fost candidat pro-rus, fan al lui Vladimir Putin, un anti-european, cu un discurs cu accente neonaziste, neolegionare, dar și comunistoide, am văzut, că este un bun patriot. Păi cum așa?
Da, cred în continuare.
Vă contraziceți?
Nu mă contrazic deloc. Eu vă spun foarte clar că eu cred că domnul Călin Georgescu este un patriot și că toate etichetele care au fost puse, au fost puse de cei care se tem ca România să își, și românii să-și ia țara înapoi de la cei care au umilit-o în acești ani. Asta cred.
Deci un om care îl admiră pe Vladimir Putin este un patriot. Deși dumneavoastră susțineți că domnul Putin este advers, este pericolul României, nu? Sau pentru
cred
România.
Cred că propaganda soroșistă împotriva lui Călin Georgescu a avut efect invers și cred că românii și-au dat seama că noi cei care ținem cu România trebuie să fim sprijiniți.
Iar noi cine? Dumneavoastră și mai cine?
Și eu. Și domnul Georgescu ține cu România și domnul Simion ține cu România. Suntem oameni, suntem români care vrem să ținem cu România și facem foarte bine și românii vor fi alături de noi la alegeri.
Încheiem cu această idee. Mulțumesc pentru intervenție. La revedere. Am discutat cu candidatul independent la alegerile prezidențiale din mai, Victor Ponta.